Sådan, så er det blevet fredag igen. Vi er tilbage med afsnittet nummer
11
af destilleriet, her hvor vi som sædvanligt tager begivenheder, både de seneste og også de lidt større, og så de helt små, og så finder vi lige essensen, og så tager vi destillatet ud af det. Vi kommer i hvert fald til at vente. Vi har haft en dejlig påsk. Det er jo en herlig højtid, som vi har her i starten af foråret. Så vi er jo stadigvæk ikke ferieramte, men nu er vi ved at genopstå, som var her på påskemorgen. Vi starter lidt blødt ud her i dette afsnit, post-påske. Vi har ikke så meget quiz, og vi har ikke så meget top 3, men vi har to rimelig store emner. Vigtigt, tror jeg, mildest talt godt, vi kan kalde det. Fordi det handler om det, som vi sidder og laver her, uanset om det er alvorligt, eller om det er i spøg, og man skal, som den kloge mand sagde, aldrig tage begge dele seriøst. Det er lidt skræmmende, hvad der sker, både her og i udlandet, men nu skal jeg jo ikke gå alt for langt. Jeg tror bare, vi går direkte på det allerførste emne, og det er Sofie Jørgen, der giver os det.
Jo tak. Jamen, i den forgangne uge har vi jo været vidne til, at en 28-årig indvandrer er blevet dømt for at have skrevet vittigheder på sin hjemmeside. Vi ved ikke sådan helt nøjagtigt, hvad det var for nogle vittigheder, men der går en masse rygte om, at det primært var vittigheder om islamisk stat. Så dem må man åbenbart ikke fornærme. Og det er jo sådan, lidt i samme tråd, Skotland har lige fået en ny lov, der forbyder hadtale. Den trådte i kraft her 1. april. Så Joanne Rowling, altså børnebogsforfatteren til Harry Potter, har været ude og overtræde den helt offentligt for at provokere den, fordi at noget af det, den blandt andet forbyder, er, at man, hvis man misgender nogen, altså det vil sige, hvis man omtaler en transperson som det køn, de er, i stedet for det køn, de gerne vil være, så falder hammeren, og det er vist noget med, at man der kan få fængselsstraf for det. Og lidt tidligere i marts indførte man i South Dakota en ny lov mod hadtale, som blandt andet forbyder, altså sådan som det er formuleret, så er der flere passager i Bibelen, der kan rubriceres som antisemitiske. Fordi at Vorherre, han taler jo ikke så pænt om jøder i et par steder. Og det er simpelthen det er farligt at læse de passager højt i South Dakota nu. Og det er jo, altså det er jo alt sammen, hvad hedder det, lidt samme, samme surdej. Man indførte ligesom ytringsfriheden. Altså, oprindeligt var det jo venstrefløjen, der ville have ytringsfriheden, fordi de ville have lov at kritisere den bestående verdensorden. Og nu hvor de har fået magten, så skal ytringsfriheden sandelig afskaffes igen, fordi at der skal ikke være noget af, at vi skal kritisere deres nye verdensorden. Ja, så det er jo, ja, meget bekymrende, vil jeg sige.
Det tør jo svagt antyde, at man sidder og skal lige samle sin kæbe op. Vi ved jo godt det her, men det er stadigvæk, altså, man skal lige bide sig i læben, inden man begynder at kommentere på det her, fordi man kan komme meget hurtigt til at sige noget, som man kan blive straffet for. Mm-hmm. Trykke- og ytringsfrihed prøvede man jo i Danmark, hvis vi skal blive vores egen lille andedam, kortvej der i 1700-tallet. Der røg navnet. Hvad er det nu, han hedder? Struensee, for fanden. Mm-hmm. Struensee, han var jo meget progressiv, og synes at det var vigtigt netop, at nogle af de her strømninger, nogle af de her liberale tanker, som strømmede fra engelske tænkere, filosofer, økonomer, hvad man ellers vil kalde dem i dag, og fra Tyskland, at netop nogle af de her filosofiske betragtninger omkring det var værd at implementere. Og det betyder, at man havde et spand på, det var ikke frygtelig mange år, men hvor man gik bananas i kritik, og det var personlige angreb. Altså, det er ikke, man kan gå ind og finde Jacob M. Chamgames beskrivelser af de her, især om trykkefriheden, som den så ud, da det blev frigivet der i 1700-tallet. Det er ret interessant historie. Og det vil sige, man fandt også ud af, det blev så lukket ned igen, da Struensee fik hovedet kappet af, men da man så kommer hen i midten af 1800-tallet og finder ud af, okay, kongemagten skal stikkes, det her enevælde skal afskaffes, vi har grundlov, vi skal have parlamentarisme, demokrati og alt det her. Og vi kan ikke have ubegrænset ytringsfrihed eller trykkefrihed. Trykkefriheden er jo det, vi i dag kalder ytringsfrihed. Det nytter ikke noget, at du kan bagvaske. Jeg kan ikke sige, grusen er en stor klam, han går efter børn eller slår gamle damer ned. Altså det skal jeg kunne bevise. Altså jeg må heller ikke sige, at en eller anden person slår sin kone, eller snyder i skat, eller på anden måde forsøger at skade dem ved at tage deres gode navn og rygte i vanære, eller forsøger at vanære deres navn og rygte. Og det har i mange år været ligesom en klar guide til, hvordan vi begrænser ytringsfriheden, fordi det må man ikke.
Men, er der ikke også i det, at du må ikke true folk?
Ja, du må ikke true med vold, bestemt ikke.
Og du må vel heller ikke true folk med en falsk, hvad hedder det, altså det brænder, og det gør det ikke alligevel, advarsel, eller hvad?
Det er en meget grov, du må ikke fremsætte ytringer, som er til hensigt at skade andre på den måde. Okay. Men retspraksis er jo også meget, meget begrænset. Det er den der, må du råbe brand i et fyldt teater.
Ja,
eksemplet, som altid bliver brugt. Det er rimelig dumt, men det vil føre for vidt til at komme ind i det her. Det der aldrig nogensinde har været mening, det var, at det skal kunne beskytte nogens følelser. Altså så længe der ikke er en direkte kobling til en person, personens ejendom, personens, hvad kan man sige, muligheder for at leve sit liv, så er der meget vide grænser, og har historisk set altid været det, med meget stor held. Det der har været en regulator for ytringsfrihed, trykkefrihed, det har været den sociale kontrol. Det vil sige, hvis man ytrer noget, som er så stupidt og dumt og klamt og grimt og på alle mulige måder moralsk anfægteligt eller uden for den sociale norm, jamen så har det haft en konsekvens, ikke? Og det har jo fungeret, men nu er det, at man vil kriminalisere det og såre andres følelser. Det vil sige, der er ikke nogen, der tager skade. Altså det er jo ikke sådan, at hvis jeg siger noget grimt om nogen, at deres arm falder af, eller alle pengene forsvinder fra en bankbog, eller sådan noget, det kommer ikke til at ske. Men det er, at ens potentielt sårede følelser er nu så vægtigt, ikke vigtigt, vægtigt et argument for, at man vil kontrollere det fra statens side. Det er et skred af en anden verden, og det er ubegribeligt, at det er så svært at se.
Ja, for det kan jo bruges til censur af hvad som helst, når den der pose først er åbnet op. Alt muligt kan jo være noget, der kan blive betragtet som noget, der kan, hvad hedder det, krænke nogens følelser.
Ja, og det er jo så også, altså mange af de her nye lov, ikke? Det er jo, de har også typisk en indbygget vægtning om, hvem det er mest synd for. Så man må ikke sige noget, man må ikke fornærme transkønnet, men man må gerne fornærme almindelige mennesker. Man må ikke sige noget grimt om forskellige mindretal. Men man må gerne tale grimt om danskere, eller skotter, eller ja, lidt afhængig af konteksten, ikke? At flertallet har får ikke den samme beskyttelse. Ikke? Så det er jo også noget, der er sådan ligesom er indbygget til at begrænse vores ytringsfrihed, men ikke begrænse andres.
Ja, altså det er den her, hvad kan man sige, skævhed i fordelingen af vi skulle til at kalde det privilegier, men det er fordi man så sovs ind i den her snak, den privilegiesnak. Altså, det handler om, at man nærmest på forhånd er udpeget nogen, du er nu et offer, og der er jo ikke noget bedre i dag i hvilken som helst offentlig debat, det er at være et offer. Og så kræve og få speciel beskyttelse. Under påskud af, at man netop er en sårbar minoritet, at man har lidt under et eller andet historisk. Altså hvis vi nu skal prøve at dele lidt op, så det her er jo ret morsomt. Du sagde, at det var sådan nogle vittigheder om ISIS. Jeg tror også, der var nogle vitser, der gik på nogle fordomme om jøder, ikke? Hvem har ikke fortalt en, du ved, en vittighed, ala en præst, en rabbiner og en imam går ind på en bar, prik. Mm. Og så, allerede der, så er det i farzonen. Mm. Fordi nu har du parret tre stereotyper ud. Jeg tror ikke, præsten er det store problem, men imamen og rabbineren, nemlig. Altså, why the long face? Den er sjov, hvis man kan huske den kedelige vits. Det er sådan noget, det går på. Og så kan man så sige, er det dårlig smag? Er det en plat vits? Er det ubegavet? Er det en nem, som bare kører på nogle gamle traver af fordomme om nogle minoriteter? Og et eller andet sted, så er det jo fuldstændig pishamrende ligegyldigt. Mm. En dum vits er en dum vits. Det kan aldrig blive en stats opgave at begynde at regulere, hvad der er en god vits og hvad der er en dårlig vits. Fordi det er det. Der er ikke nogen, der har hørt hvis I kan huske dem der fra 80'erne der, om afrikanere, ikke? Altså hvorfor de tager en bildør med ud i ørkenen, må man fortælle den, ikke? Mm. Står jeg til betinget fængsel nu? Og så skal jeg rulle det ned, eller er det oceaner, eller hvad er det nu? Er oceaner også en beskyttet race, eller hvad fanden sker der? Og det er den der, du kan ikke engang vide det på forhånd. Det er sådan noget, du fortæl en dum vits, og så kan du bagefter forvente, at der er nogen, der bruger deres i forvejen sparsomme tid på at smide karnovs efter dig. Mm. Det er håbløst. Når man i forvejen ved, at det er komplet umuligt at få rigtig kriminalitet for en dommer.
Ja. Men altså, der viser det jo så også det her med, lige præcis det, du nævner, det der med at få rigtig kriminalitet for en dommer, det der er det store problem tit er, med hensyn til at få, skal vi sige, retfærdighed i forbindelse med en tvist, det er, at det kan tage evigheder at få en dom. Ja. Og det kan også være, det er også mit indtryk, at det er ikke altid, at det er sådan, at den, der egentlig burde få ret i en tvist, er den, der også får ret. Og så er der...
Jeg vil bare lige sige, det er bare lige for at stoppe dig der. Så der er forskel på, om det er civilretsligt eller strafretsligt.
Okay.
Civilretsligt er håbløst. Lad os holde det ude for, men netop strafferetligt. At du kan vente meget lang tid. Altså folk bliver jo varetægtsfængslet i både uger og måneder.
Ja, netop.
Fordi at hvad skal man sige, det juridiske system kører så langsomt, altså det der lovmøllen kværner meget, meget langsomt.
Lige præcis. Så en ting er, at det så er så utroligt langsomt, og så tro, at når nu man ved, det er så hamrende langsomt og ineffektivt med hensyn til at få det der til at køre, at så tror, at man kan regulere effektivt det her. Og i øvrigt, så skal det jo ikke reguleres. Der er jo ikke noget i forhold til det, der hedder for eksempel vittigheder eller andet, skal man sige, helt frem til legitim kritik, der kan på nogen måde være skadelig tale, fordi du kan jo vælge, hvis det er sådan, der er tale om skadelig tale i dine ører, du kan gå væk fra den person, der står og siger noget ubehageligt om dig. Du kan lade være med at læse i en eller anden debattråd, hvor nogen skriver noget ikke særlig positivt om dig, eller om et emne, om et eller andet, som du ikke bryder dig om. Du kan lade være med at lytte til det, og du kan lade være med at læse det. Derfor så er der jo ikke et eller andet med, hvor tale er skadeligt. Det eneste sted, hvor jeg kan se tale overhovedet kan være skadeligt, det er, hvor børn bliver udsat for altså, så mange skæld ud og så mange negative ytringer, for eksempel fra rigtig dårlige forældre. Der kan man måske tale om det, men ellers ikke der.
Ja, altså, jeg synes, den der med, at hvis jeg nu går ned i byen og nu siger, at grusen er en mishandler sin hund, og at skal vi ikke klykke ham op? Altså, det synes jeg, det kan man godt sige er skadeligt tale, selvom du er en voksen, ikke? At det er noget, hvor jeg kan opildne andre til at gøre noget grimt ved dig.
Ja. Jo, men det passer også fint i det, som Kasper sagde før, at selvfølgelig skal vi ikke ytre os sådan, at vi skader andre i forhold til deres erhvervsmulighed, deres ry og rygte i forhold til andet. Men det er jo, jeg mener jo slet ikke, det kan sammenlignes med det at sige en vittighed eller...
Nej, jeg tror, vi er enige. Ja, det var bare,
ja, absolut. Ja, bare lige fint for at få det. Det er fint at få det der penslet lidt ud af.
Men der har du også en, hvad kan man sige, skadevolder og en skadelidt. Altså det er meget tydeligt, hvem der er et skadelidt. Hvis jeg siger, at vestjyder lugter af fisk, så kan du kigge på, er det så også mig? Fordi jeg er fra Vestjylland, eller altså, du ved... Jeg ved godt, det er lidt for tænkt. Det er faktisk ikke lidt, det er meget for tænkt. Men altså, det er jo sådan, eller oceanervitser, eller afrikaner. Afrikaner dækker et helt kontinent. Er det dem alle sammen? Er det en fra Marokko? Eller er det en fra Zimbabwe? Altså, hvem er det, vi snakker om? Det er fordi, at heroppe, og nu peger jeg på skallen, heroppe i hjernekassen, der kører vi efter vores fordomme, vores generaliseringer, og det vil det også, sådan vil det... Det er fandme menneskelig natur, ikke? Altså, man kan godt sige Københavnstrup, og det er jo ikke nogen, der bliver stødt over. Det er, du ved, lige dele sagt i kærlighed, og sagt i sådan lidt i drilsk tone. Ja. Hvis jeg fortæller en neovits, ja, nu sagde jeg N-ordet, fordi det er det nye N-ord, en neovits. Ja. Og jeg siger det med vilje affekteret, fordi det... så er det et eller andet fra Halløj-revyen i 1900 Hvidkål, ikke?
Ja.
Der er ikke nogen, der går op og fortæller en neo-vits i dag, medmindre det er for demonstrativt at spille på de her gamle, gamle antræk. Jeg ved ikke, om I har set, der var sådan et satireshow for bare faktisk mange år siden på Zulu, da det også hed det. Zulu? Det var Zulu. Men... hvor at de lavede sådan...
Der, hvor man tog spydet ind at en ting og ud af et andet, sådan ligesom for, og det er ikke, det vil heller ikke gå i dag. Nå, undskyld, jeg overgår
det. Ja, men det er lige til... straight to Yale. men der lavede blandt altså, hvad hedder han, Jonathan Spang og nogle af de andre komikere, de lavede sådan nogle falske tilbageblik, og sådan nogle tv-minder, og bare ved at gøre det i sort-hvid, så havde man allerede sat tonen, og der var jo ikke grænser for. Så var det sådan noget med kvinder er dumme, og afrikanere. Det var ikke afrikanere, det var afrikanere, og så videre, og så videre. Og det, man grinte jo ikke af vitsen, man grinte af det, at det var så plat og billigt. Mm. Det er billigt at lave en joke på bekostning af nogle andre befolkningsgrupper, ikke? Nu i det her tilfælde. Altså... eller køre på de her stereotyper, men problemet er, du kan ikke sige, men det var jo ment for sjov, det var jo ironisk, det var sarkastisk, vi mente jo, at selve formatet er dumt. Jamen, I lavede jo den vits, og der så jeg et eksempel i dag, at de her drengene fra Angora, for ikke særlig mange år siden, også lavede sådan nogle af de her...
Ja, der var det eksempel, vits, hvor de nævnte med deres rejsesang.
Lige præcis, og det er jo ikke engang, det er jo ikke engang vits, men det er, at man griner af sig selv, og man griner af nogle fordomme. Fordi man griner af opfattelsen af de her fordomme, fordi det er jo også, det er bare billigt, ikke? Mm. Og det første, jeg tænkte, fordi, nej, men det er jo nyligt, og det er ud af sådan en 90'er tradition, hvor alt var ironisk. Men så tænker jeg på, hvad nu med Shubiduras sang om, hvad de varme lande er? Mm-hmm. Og hvem er de varme lande? Kunne de dømmes i dag, Michael? Hardinger lever jo stadigvæk. Skal vi have ham for retten, så han kan redegøre for, hvad han egentlig mener, at de varme lande er. LORT, eller, eller hvad. Altså, det var jo en joke. Altså, det er utroligt, fordi der er jo ikke noget sjovere end en joke, man skal forklare. Men, men det skal man så åbenbart nu.
Ja, det er, for mig at se, så begyndte det sådan at danse sådan et billede af, at altså, der er slet ingen tvivl om, at det her det er jo for at få mere censur indført af bagdøren. Det er derfor, man gør det. Det har ikke i min optik en pind at gøre med, at man skal beskytte nogen. Man bruger bare nogen og siger, at de skal beskyttes, og så får man så indført mere censur af bagdøren. Og noget af det, der er, det er, så er der nogle persongrupper på arbejdsmarkedet, de skal have en speciel hjælp for at få visse stillinger, så nu laver vi nogle kvoter for det, for eksempel. Og så kommer vi så over til nu, jamen nu er der jo så en bestemt gruppe her, okay, de skal så ikke have hjælp til at ytre sig, men de skal derimod have hjælp til, at andre, der åbenbart ytrer sig på en måde, som i deres ører er meget negativ og virkelig ubehageligt at høre på, så de er fri for at høre på det. Og ja, altså for det første kan det nærmest ikke reguleres, hvis det er sådan, vi for alvor går i gang med at fortælle vittigheder over en bred kamp i hele landet. Og for det andet så er det bare, det giver jo ikke mening, fordi som vi talte om før, der er ikke noget skade i det, medmindre det er de der helt, helt specielle situationer. Og humor kan virkelig ikke komme ind under den der paraply der.
Nej, det er jo også, altså de der begreber, der om hadtale, det bliver jo så også brugt i den politiske debat til at undertrykke synspunkter, som man ikke vil høre. Ikke, så hvis man ikke mener, at vi skal støtte krigen i Gaza, jamen så er man jo antisemit. Så er man jo, altså det er jo jødehad.
Hvis ikke du vil støtte den grønne omstilling, så er du klimakætter.
Jamen det er det. Ja, det er jo så ikke helt hadtale endnu, ikke? Men det kan det så nå at blive.
Nej, det var ikke længe da. Så træder træerne skade af, at du står og ytrer dig.
jeg vil for en sjældent gang skyld være lidt kontrær og uenig, fordi jeg tror, at du tillægger dem for meget jernkapacitet og for meget tankekraft. Okay. Jeg elsker Occam's ravkniv, eller Occam's razor, som det hedder på nydansk, som siger, at hvis der er en mulighed for, at noget bare er total dumhed, så er det sgu nok forklaring. Nu parafraserer jeg også. Mm-hmm. Det har de simpelthen ikke fantasi til. Det her er ud af et rent og skært og purt hjerte, et ønske om at beskytte nogen, som nogen mener. Og med nogen, så er det jo dem, der har muligheden for at sætte de her lov og regler igennem, at man vil beskytte nogen, som man mener er svag. Og til helvede med de utilsigtede hensigter, eller utilsigtede konsekvenser. Fordi der er jo selvfølgelig utilsigtede konsekvenser ved det her, og det har man jo lukket øjnene for. Man har jo ignoreret og sagt, det må man jo tage med, fordi det er altså allersyndest. Så tror jeg lige, at jeg fik kom til at sige, at det var Occam's razor, eller Occam's ravkniv. Det er handlerens ravkniv. Det er ikke til at holde styr på alt det barbergrej der. Men det handler jo simpelthen om, at man skal aldrig tilskrive noget ond vilje, hvis dumhed er en tilstrækkelig god forklaring. Og det måske ikke lige decideret dumhed, men naivitet kan ofte se ud som dumhed. Og jeg tror, at det her det er bimle naivt. Og jeg ved, at når vi kommer her til næste emne, så kommer vi igen til at snakke om inkompetence. Inkompetence baseret på ond eller god vilje. Ja, det er saftsus med en gråzone, fordi det kan godt se ud som om, at man har ignoreret nogle ting, men spørgsmålet er, man har bare lukket øjnene for det og med vilje tænkt til helvede med de utilsigtede konsekvenser. Men det er jo stadig ikke godt nok, fordi du kan ikke basere et retssystem på, at en eller anden, hvad var han, 28 år fra Herning eller et sted derovre, og han havde lavet en joke hjemmeside. Den havde jo ikke været op i 20 år eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor længe, men meget længe. Og så der, I kan alle sammen huske, dengang man lavede GeoCities sider, ikke? Og sådan der, jeg skal komme et eller andet på, når jeg har nogle oceanervidigheder et eller andet sted. Mm. Altså inden internettet, så faxede man sådan noget shit rundt. Og det er ikke ment som andet end fis og ballade. Og nu har han altså en straffetest, hvor der står, at han er dømt til fængsel. Betinget, jeg vidste. Men desto mindre. For nogle vitser.
Hmm. Men det er for mig, at nu er ytringsfriheden altså for alvor begyndt også at blive, hvad skal vi sige, begrænset voldsomt, selv i Danmark, ikke? Selv i Danmark.
Ja, altså det var jo, altså det, netop det her, man kalder, det er jo fordi, vi er imod hadtale, og hvis du begynder at stille dig op, sætte dig op imod det, så må du jo være for hadtale. Det er det, der er hele princippet. Altså i det gamle Østeuropa, der havde man jo ikke regler, der sagde, at du må ikke kritisere den centrale statsmagt, kommunistpartiet, deres parti har det med rigt, og du må ikke gå op imod det. Det var ikke sådan, reglerne var. Du må ikke forstyrre den offentlige orden. Mm. Og med sådan en fuldstændig åben paragraf, så kan man bare sige, vitser. Alt, der gør grin med kommunistpartiet, det er jo at forstyrre den offentlige orden. Og det var det, man gjorde. Altså, man havde jo de bedste hensigter. Vi vil bevare den sande, pure revolution. Og så er alle andre kontrarevolutionære. Og så er det jo bare ryggen mod muren, mens vi lader geværene. Mm. Det er jo den der gamle med, at vejen til helvede er brolagt med gode hensigter. Og her har hensigten jo været at beskytte nogen. Ja, det er fint. Men spørgsmålet er for det første, hvordan gør du det? Gør du det ved at bruge statsmagt, altså det juridiske system, til at påtvinge dine egen moralske kvababelser ned over alle andre? Mm-hmm. Den dårlige smag, det der, hvad fanden er det, Carsten Jensen, det dumme mennesker kalder det, altså skimlede kældermennesker. Fordi skimlede kældermennesker, og dem, der sidder længst inde på bodegaerne, puh, vemmelige mennesker, de skal i hvert fald ikke fortælle sådan nogle vitser. Det er en elitær, det er ikke en konspiration, det er, at der er bare en elite, som netop har muligheden for at styre de her regler, som hvor man ikke engang stiller spørgsmålstegn ved det her. Det er så naturligt, at selvfølgelig kunne du aldrig nogensinde finde ud af at sige ordet neo. Det ville ikke komme over deres læber. Det ville være værre end at bande i kirken, eller hvad man skal sige.
Men det er bare en kæmpe glidebane. For når det først er åbent op for det her, og det lige pludselig går igennem, og ingen protesterer synderligt over det, så får du bare noget nyt, og så får du noget nyt, og så får du noget nyt. Og det betyder så lige pludselig, at så kan du faktisk ikke kritisere magthaverne for ting, som er reelt noget, man bør kunne kritisere. Og det er sådan lidt mærkeligt, at sådan noget som den her form for at dæmpe ytringer i Danmark, hvor alle hæfter sig ved uha demokrati og uha åbenhed og uha det ene og uha det andet, sådan at alt er så demokratisk som overhovedet muligt. Og det er det jo ikke mere, når det er sådan, fordi lige pludselig så er der bare nogle ting, du ikke må male, tage billeder af, udgive, skrive, sige, synge i en sang, whatever. Altså det her, det er skruen uden ende, og det her, det er bare starten på det. Og jeg kan kun komme med en opfordring til, at folk faktisk begynder at lave masser af vittigheder, eller masser af alt muligt andet, som går imod det her, som man ligesom hende, den der forfatter, jeg kan ikke sige hendes navn, hvad hedder det?
J.K. Rowling.
Ja, lige præcis. Jeg plejer altid at sige det forkert, så det er derfor, jeg kan ikke sige det. Jeg kunne jo komme til at udtale det her. Med forkerte sange og lignende. Men det hun nemlig gør, det er super godt, hvor hun bare siger, så kommer og arresterer mig, ikke? Og hun er så stor og betydningsfuld en person, at det kan måske batte noget og forvente noget. Altså vi fik fjernet, hvad det er, blasfemiparagrafen, og nu har vi lige pludselig en racismeparagraf i stedet for. Det er bindegalt.
Jo, det kan man jo også sige til blasfemiparagrafens forsvar. Det var jo meget, meget mere, altså meget mindre gummiparagraf, ikke? At det var sådan nogle meget konkrete ting, det den forbød. Ikke at tale dårligt om vor herre, og du ved, ikke? Så der var stadigvæk, selv før blasfemiparagrafen blev afskaffet, var der stadig en del frihed til at fortælle vittigheder om kristendommen. Ikke? Det var bare, du ved, der var der grænser.
Ja.
Ikke? Så det var altså selv den, de siger jo, ej, censuren var så grim før i tiden, men jeg tror aldrig den har været så omfattende som den er nu reelt set.
Og så har du, det er jo ikke kun censur nu, hvor du kan få fængselsstraf for det. Der har været censur så ufattelig længe, altså i årevis i forhold til, at så er der sociale medier, der lige pludselig lukker din konto. Okay, så rammer det dig individuelt. Du kan så godt skrive på et stykke papir, eller lave din egen hjemmeside, det bliver ikke blokeret. Men den form for censur gør jo, så kan det godt være, at det ikke er begrænsning af din ytring. Undskyld, men det er i hvert fald begrænsning af, hvor langt du når ud. Ikke? Altså, det er ikke længere freedom of speech, men der er i hvert fald en begrænsning på freedom of reach.
Ja, det er jo en effektiv måde at gøre det på. Mm. Jeg vil bare lige sige, fordi du sagde, hvad kommer der til at ske? Jeg har set to komikere. Den første er Andreas Bo, og den anden er Brian Mørk. De var ude lynhurtigt efter den her dom og sagde, at det er ikke fordi, de egentlig har lyst til det, men nu er de jo tvunget omstændighederne til at lave shows, til at ytre sig, til netop at gå direkte op imod det her, og jeg ved i hvert fald Brian Mørk, jeg ved ikke, hvad Andreas Bo konkret har tænkt sig at gøre, men Brian Mørk har tænkt sig at lave et show, han er ved at skrive det nu, som udelukkende består af racistiske vittigheder. Mm. Og det må vi jo se, hvad der kommer ud af det, men ja. det er jo deres levebrød, som først og fremmest står for skud. Altså, de er jo lige i sigtekornet for den her slags lov.
Ja, netop.
Men jeg tror, at ja, vi skal lige ryste. ryste hele os her. Vi kommer ikke længere i dag, men vi kommer helt, helt, helt sikkert til at komme tilbage til det. Fordi det er dybt, dybt gravalvorligt.
Mm.
Så, helt bestemt.
Ja. Ytringsfriheden, men hvad der går hånd i hånd med ytringsfriheden, jeg prøver at lave en overgang her. det er jo forsvaret af det land, den nation, det folk, den stat, hele det system, som skal beskytte den her ytringsfrihed. Og det er jo forsvaret. Det er forsvaret i Danmark, som står for beskyttelsen af vores grænser, som står for at kunne benytte krigsmagt og stå op imod hver uden værts fjende, som den gamle digter skrev. Der må man sige, at der stander landet lidt i våde. Det går rigtig, 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 rigtig skidt. Det går endnu virkelig skidt. Vi har berørt det her emne. Vi har snakket om, at jo, bevares. Jo vist, så. Man har hævet budgetterne, men den organisation, som skal stå for forsvaret, og den organisation, som forsvaret sig er mildest talt i ruiner. Jeg har set flere analyser, hvor man kalder det en total nedsmeltning. Men i hvert fald det, der skete her i ugen, det var, at forsvarschefen, som er politisk udpeget af forsvarsministeren, som indtil i onsdag hed Flemming Lenfer, er blevet udskiftet nu med en fungerende forsvarschef, som hedder Michael Hylgaard. Det kan jo i alle andre omstændigheder se meget, hvad skal man sige, tilforladeligt ud. Det behøver ikke at være noget, men det her, det kommer på baggrund af nogle forklaringer omkring, hvad for nogle dispositioner, man har foretaget sig i forsvaret. Og hvor man jo så finder ud af, at jeg prøver at komme ud om at sige, at det er løgn, fordi har jeg ikke noget bevis for. Så det er ikke løgn, men man har måske misinformeret, tror jeg, det hedder i politikersprog. Det vil sige, tilliden er væk.
Og hvis man har pyntet på det.
Man har pyntet. Det var smuk. Man har givet politikerne et indtryk af, at tingene var væsentligt bedre, end de faktisk var. En hver idiot med to øjne og to ører har kunne se, at der har ikke været hverken hoved eller hale i, hvad forsvaret har foretaget sig i lidt for mange år. Det har virkelig været, det har bare ikke været godt. Vi kan ikke altid gå ind i detaljerne, men lad os da bare sige noget af det, som ja, det er jo ikke for at gøre mig, jo, det er for at gøre mig morsom på deres bekostning, men det er, at i onsdags, da Ivar Huitfeldt så kommer tilbage fra mission, så går man igennem nogle checklister, og ved et uheld, eller hvad der nu sker, det får vi jo ikke noget at vide om, så er man ved at aktivere et missil. Det vil sige, at man er nødt til at spærre al trafik, både til søs og i luften, i et kæmpe område.
Løg Storvildsbroen.
Ja, blandt andet. En stor kejle fra Korsør, og så ud i Storebælt, fordi man er simpelthen nervøs for, at det der missil, det ryger i sted. Det er ikke aktiveret, og hvad hedder det rigtigt?
Armeret.
Det vil sige, der er ikke noget, der kan springe i luften. Men det vejer adskillige 100 kilo, og kan gøre temmelig meget skade. Og det viser bare, altså det er sådan, det er jo en lille ting, og det er jo et uheld, og det kunne ske når som helst. Men det viser bare igen, man hører det der Benny Hill-tema, ikke? Hver gang, at der bliver talt om forsvaret.
Men altså, vi skal måske også lige komme ind på baggrunden for, hvad det var med fregatten først. Altså, fordi den første sag var jo, at Ivar Huitfeldt har været udsendt ned i det Røde Hav, og at de der skulle nedkæmpe nogle droner, og der viser det sig, at deres radar ikke virker, eller ja, det var et eller andet længere teknisk forklaring, men der var nogle problemer, som gjorde, at de ikke kunne bruge deres forsvarssystemer. Og det har forsvaret vidst, inden man sendte fregatten til Egypten, eller dernede omkring. Men åbenbart ikke informerede forsvarsministeren om. Så forsvarsministeren har i god tro sendt fregatten ned. Eller det er i hvert fald det, forsvarsministeren hævder. At man har været i god tro. Man har ikke vidst, at den fregat, man sendte derned, var defekt. Men det har forsvaret vidst, og det har forsvarschefen vidst.
Og det, der sådan set er det allervigtigste, eller det allermest alvorlige i den sag, det er jo, at danske soldater har været udsat for ekstraordinær fare. De er selvfølgelig i en farlig situation, men de har ikke haft noget at forsvare sig med, andet end, hvad kan man sige, de våben, de lige kunne tage over skulderen. Og det er jo selvfølgelig næsten utilgiveligt. Altså, der kan uheld sker bevares. Men det er, hvorfor uheld sker, hvad er det? Og det her strækker sig jo år tilbage, og det er jo egentlig mere organisationen, som jeg tænker på, fordi vi har jo været igennem her inden for de sidste par år. Jeg tror, det var under corona, at det kom frem, alt det her korruption, hvor man har siddet i indkøbsafdelingen. Og igen, jeg kan ikke huske præcis betegnelse på det her, fordi det er jo en rodebutik af forskellige styrelser og afdelinger og sådan noget rent organisatorisk, men hvor man har fået kanaliseret ret mange penge rundt i en eller anden i indkøbsafdelingen, som har fået repareret sit private hus eller renoveret. Og sådan går det bare slag i slag, år efter år efter år. Og man spørger, er I nu sikre på, at I kan klare med det her? Og man har bare skåret ned og skåret ned og skåret ned på forsvaret, uden at nogen har råbt vagtgevær, bogstaveligt talt. Jeg ved, at, hvad hedder han, Lars R., den gamle oberst fra Jugoslavien, med overskægget piben, inden han blev pensioneret, var dybt, dybt kritisk. Og det er jo, alle var enige om, at grunden til, at han kun blev oberst, det var, at han var for dårlig til at spille det politiske spil. Men et forsvar skal jo ikke være på den måde underlagt et politisk spil. Det skal fungere på sine egne præmisser. Det er den spidse ende af det her spyd, som peger ud af. Det kan ikke nytte noget, at man glemmer at sætte en slibkniv på. Selvfølgelig skal man tilpasse efter nye situationer. Det er jo klart, vi skal jo ikke, det er jo ikke som den kolde krig. Og vi har også andre måder at gøre tingene på, og vi har samarbejder, bevares. Men det er, igen, jeg citerer bare, man kalder det en totale nedsmeltning. Mm. Og når en konstabel med, hvad sagde vi, 25-30 års erfaring, tjener 30.000, så er det jo ikke for pengenes skyld, at man gør det. Og det er jo også derfor, at der er ikke specielt mange folk tilbage. Og man kunne nærmest blive ved og ramse op af de ting, der ikke fungerer. Altså kaserner, der er ramt af skimmel. Det har vi også nævnt før. Materiel, som ikke eksisterer. Det er bare lige, inden jeg skal slutte den her indledende rant, men han, den afgående forsvarschef, ham der Flemming, blev kaldt Flemming 7 år, fordi at alt, hvad der skulle indskaffes, alt, hvad der skulle indføres, det ville tage 7 år. Og det er sådan lidt, hvis din reaktionstid er 7 år på indkøb af noget artilleri, eller noget andet, hvad er det så, du egentlig laver i den stilling? Så er det måske noget helt andet, du skal gøre. Kaktusopdræt eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det, men ikke i et forsvar. Og specielt ikke i en skarp situation, som verden befinder sig i lige nu. No.
Men det er jo skræmmende, det der. For her i den her situation er jeg jo ikke tale om, at folk de... Eller ja, det er måske det samme. Vi har lige været igennem noget, der har gjort landet at blive lukket ned. Og visse fagpersoner har... været blinde over for nogle af de knap så positive konsekvenser ved det, har ikke ytret sig om det. Givetvis på grund af frygt for at miste deres job. Så måske har det været det samme. Altså man har måske siddet inde i forsvaret i diverse stillinger, højt som lav, og godt vidst, at det her, det er skidt. Men man har simpelthen holdt sin mund, fordi man er frygt for jobbet, ikke? Og så er det jo grotesk, hvis jobbet det er at have så mange års erfaring og så tjene 30.000 for det. Og risikere at blive sendt ud, og så miste livet. Det er absolut ikke den løn værd. Så forstår man godt også ofte, eller så forstår man også godt, at mange af de gode til sidst siger, jeg vil ikke være med til det her. Jeg kan ikke få lov at kritisere det her fint nok, så flader jeg skuden og laver noget andet.
Ja, det er jo det ikke, at lige nu, der har politikerne vel i gang, der er travlt ved håndvask, ikke? Så man vasker ligesom hænderne i at fyre nogle folk i forsvaret. Men i sidste ende er det jo politikerne, der har udpeget forsvarscheferne. Altså både Flemming Lenfor og også ham, der var før, var det Bjørn Bisserup, har jo været sådan nogle rigtige politisk kompatible, ikke? Fordi at lige meget hvad ministeren siger, ikke? Jamen så siger de, jamen jeg vil have minister, det skal vi nok. Ikke? At det har været sådan nogle med ja-hatten skruet godt på. Ikke? At sådan nogle, der er rigtig bare, du ved, siger det, som politikerne gerne vil høre.
Det, der var faktisk, bare lige for at supplere til Flemming Lind, for den sidste, den afgående, har aldrig nogensinde været udsendt. Han har aldrig nogensinde været, hvad kan man sige, operativ. Han har aldrig været ude i en skarp situation. Det har den nye altså. Han er jo tidligere chef for, var det frygteligt?
Jakobset.
Ja. Så, ja.
Ja, han er jo fra herren. Jamen, altså, det er jo det, ikke, at det... Det kunne godt ligne, at vi faktisk får en god forsvarschef nu, men han får godt nok et stort arbejde med at skulle rette op på mange års misrygt.
Ja, jeg vil bare lige sige, altså min hensigt helt grundlæggende er ikke egentlig for så vidt at skyde forsvaret noget i skoene, at give dem ansvar eller skyld for noget, fordi det her er et politisk ansvar. Altså den omorganisering, som er sket de sidste 20 år, hvis ikke længere, med neddæk, altså hvad man har nedlagt af ubådene for eksempel. Altså helt tåbeløst. En søfartsnation som Danmark skal ikke have nogen ubåd. Altså hvem fanden er så stupid at tro, at det er en god idé? Jeg siger ikke, at vi skal have store atomdrevne. Det er jo det, vi snakker om. Du er nødt til... Nej, jeg vil bare sige, at de her politikere, som nu har travlt med at... Og se handlekraftige ud, handledygtige ud, med Trolex i spidsen. Det er så falsk, og det er altså, at nogen falder for det her. Jeg ved, gudskelov, at der bliver meget, har vi sagt om mainstream-medierne længe, men de har trods alt steppet op i den her sag. Jeg vil bare sige, at der er nogle afsnit af den podcast, som hedder Slottet og Sumpen, med Joachim B. Olsen på BT, som har haft Peter Ernst ved, ham fra Olfi, som er et medie, der kun dækker forsvarspolitik. Det er meget, meget interessant, hele den her analyse. Og selvfølgelig skal forsvaret jo så ikke... De skal jo ikke føje politikerne så enkelt, altså så let. De skal selvfølgelig operere inden for de rammer, som bliver udstukket af politikerne, men de må jo også, hvad kan man sige, have ryggrad nok til at sige, vi kan ikke løse vores opgave. Og det er det, de har forsømt at gøre. De har sagt, ja, selvom I hugger 10% af vores budget, så kommer det ikke til at have nogen som helst indflydelse på vores operative kompetencer. Altså, hvem er dum nok til at tro på det? Og det er politikerne, det falder på, tilbage på.
Som ja, og det, og det er jo det, jeg mener med, at man har valgt folk med hjerten på. Ikke? At man har valgt forsvarschefer, som bare siger, ja, det klarer vi.
Jo, men det er jo det, der, min pointe er, at ja, man har valgt dem, og så nu står Trolix, nu har jeg ikke tillid til forsvarschefen længere, og nej, jeg er blevet løjet til overfor, og bla bla bla. Så sådan, hvor dum er du? Du har jo fået de svar, du fik af den forsvarschef, som du udpegede din klaptorsk. Altså, det her, det er et kæmpe godt eksempel på, hvor falske de politikere er. De udpegede den mand til at give dem de svar, som de vil have. Når de svar lige pludselig ikke er politisk opportun længere, så bliver han slagtet. Jeg kan godt forstå, hvis han sidder hjemme og siger, jeg gjorde præcis, som I vil have. Det var jo det her, I vil have. Nu skal jeg være søndbuk for jer. Altså, jeg har aldrig påstået, at jeg var den bedste mand til jobbet, men jeg siger, der er masser af ansvar, der er masser af skyld til at fordele på alle andre, men vi har et system, hvor det er ministeren, der til syvende og sidst er den øverste ansvarlige, og som nu skubber det hele fra sig.
Jeg kan huske, som ung, der skrev jeg en opgave på en ungdomsuddannelse, og det var omkring Cuba-krisen. Og der kan jeg huske, en af de ting, jeg var mest overrasket over, det var, at John F. Kennedy, som var præsident på det tidspunkt, faktisk sørgede for, at der var nogen af de der stabsmøder, hvis vi nu skal kalde dem det, hvor han som præsident sidder sammen med andre ministre, sammen med andre generaler og sammen med andre rådgiver, faktisk valgte ikke at deltage. For han havde en fornemmelse af, at der var nogle generaler, der ikke turde sige sandheden, fordi han sad der som præsident. Mm. Så derfor så valgte han så ikke at deltage, sådan at der sad nogen med en lavere rang end ham, hans bror blandt andet og andre, sådan at han ligesom kunne provokere dem til at sige, hvad de egentlig mente, rent fagligt, der var af udfordringer og risici og ting og sager. Ikke? Og det er jo lige det modsatte af det, vi så taler om her med hensyn til politikere, der bare ønsker at stå hen ved håndvasken. Det er jo faktisk en politiker, der har en idé om, der er nogen, der gerne vil sige noget til mig, men de tør det ikke. Okay, så lad være med at deltage. Jeg prøver at få et scenarie stillet på ben, at der gør. Det kan godt være, det ikke er rigtigt, men det kan jeg bare huske, at jeg læste i de bøger der. De bøger kan selvfølgelig være fyldt med, at John F. Kennedy i og å, men det giver et eller andet sted meget god mening, at tingene kan være sådan.
Det var jo så også noget, der skete 15 år efter afslutningen af 2. verdenskrig, og så nærmest et par år efter Koreakrigen også. Så de mennesker, der sad der ved det høje bord, de generaler, de øverstbefalende, havde jo alle sammen skarp erfaring. Det er jo kompetencen, som mangler i det her tilfælde. Og det er alles andres kompetence til at se igennem det politikerbrøvl. Nonsens. Ja, jeg skulle sige et grimt ord. Det er vores evne til at være kritiske nok til at sige, I har jo tjusket, I har jo sovet i timen. Det er ikke, ja, så kan det godt være, at han ikke havde operativ erfaring, den forsvarschef. Men i bund og grund, er det noget, der interesserer os? Er det hans ansvar? Så kunne han sagt nej til jobbet, men det er jo ligegyldigt, fordi han er blevet hyret af nogle politikere. Og det er dem, vi forsøger igen og igen.
Det er deres ansvar i sidste ende.
Ja. Og så ved jeg godt, at jeg griner af den her HOSA-missil nummer version 2, nu 42 år senere. Altså, det er jo ligegyldigt. Det er jo ligegyldigt. Det er ikke der, det starter, og det er ikke der, det slutter overhovedet.
Nej, ikke, og det er jo så også, altså det er jo et billede, vi ser, altså vi talte tidligere om, hvordan retssystemet er totalt dysfunktionelt, fordi at der er for lidt kapacitet i det retssalene og mange andre problemer. Og her, fordi der er blevet sparet der, og så er der forsvaret, der hvor der er problemer, ikke, fordi man i mange år har sparet, og så er der en anden historie den her uge, ikke, med at psykiatri, at herbergerne kæmper enormt med, at der ikke er plads på, der ikke er plads nok på i psykiatrien, og derfor så vælter alverdens psykiatripatienter ind hos dem, og de skal nu lege pseudopsykiatri. Ikke? Og det er jo i virkeligheden det samme problem, ikke? Er, at politikerne har i mange år bildt os ind, at der er råd til det hele. Der er råd til at tage imod alverdens indvandrere og du ved, store dyre kulturprojekter og forsvaret og stigende udgifter alle hele vejen rundt, og det kan vi gøre uden at sætte skatterne op og så videre. Men i virkeligheden er det jo, altså, ja, ikke at man har taget den samme mængde smør og smurt ud over mere og mere brød, og nu er vi så endt i en situation, ikke, hvor at mere eller mindre alting er ved at falde fra hinanden.
Og så synes jeg, der er to ting omkring politikere, som det virkelig viser fint. Den ene ting, det er det her med, at psykiatrien er et sted, hvor der ikke findes ret mange vælgere i modsætning til for eksempel sådan noget som cancerbehandling. Så det er et eller andet sted et alvorligt område, men det er så lille, der er ikke rigtig nogen vælgere. Der er flere vælgere i kraftpakker, end der er i at få styr på psykiatrien. Så derfor så gør politikere jo ikke det, de ligesom siger, jamen det er også et alvorligt område, som det ikke berører så mange borgere. Så det bliver der ikke kanaliseret nok midler til. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så det her med, altså har du så nogle politikere, som lige nu har de jo så et eller andet sted sovet gevaldigt i timen her med hensyn til det, vi oplever. Men det er jo ikke kun på kort sigt. Det her, det er jo noget, der er sket på lang, lang sigt, hvor man jo på et eller andet sted har troet på, det eneste, vi skal med det danske forsvar, det er at sørge for, at det ikke skal forsvare landets grænser, for det er der ikke behov for. Der er behov for til gengæld, at vi kan hjælpe med andre lande at være i operationer i udlandet, og så skal vores militær specialiseres i det. Og lige pludselig så står vi jo her og har brug for nogle helt andre kompetencer, og hvor jeg bare et eller andet sted altid har syntes, jeg kan ikke forstå, at den vigtigste præmis, det er at kan forsvare landets grænser. Og så kan det være, at der er nogle ekstra ting, man så må se derudover, om man har råd til. Og det er jo et eller andet sted været lige det modsatte, man har udført. I hvert fald sådan, som jeg ser det.
Prøv en gang at sammenligne lidt med dem, vi er rundt omkring os. Finland har egentlig ikke gjort det store, fordi de har allerede et meget pænt budget, og de har jo været neutral op til for ganske nylig. Og har 900.000 mand i reserve. Det er et forsvarsmæssigt set enormt velorganiseret land. Norge har lige valgt at tilføre forsvarsbudgettet 1.000 milliarder, og det er omregnet til danske kroner. Det er 1.600 milliarder norske kroner. Der er en brigade i dag. Der skal oprettes to nye brigader. Det er voldsomt ambitiøst, og de er meget, meget dygtige, de her nordmænd. I Sverige, jamen altså, Sverige er jo nok guldstandarden inden for forsvar i Norden, og der var ikke noget vaklen i gelederne, eller pun intended, eller tøven. De skruede op for budgettet lige med det samme, allerede i 23. Det vil sige, at man nu genopretter regimenter, som er, hvad kan man sige, den grundlæggende organisatoriske enhed i det svenske forsvar, plus at man har meget vidtgående planer for en genoprettelse af det, som i Sverige hedder totalforsvaret. Det vil sige, at du har nærmest et trelags hjemmeværn, og så har du alle grene af søværn og hær- og flyvåben, som jo er verdensberømt for sin effektivitet. Altså de svenske ubåde, som de selv bygger, er best in class. De er ikke store atomdreven, det er små, meget, meget agile ubåde med en skræmmende styrke. De har i øvelser med amerikanerne vundet over hangarflåder flere gange, og amerikanerne kan simpelthen ikke fatte, hvordan det er, og de er på røven over svenskerne. De synes, det er så fantastisk gjort. Ja, luftvåben. JAS 39 Gripen, mit absolut favorit jagerfly i hele verden. Det er noget af det mest geniale. Det er perfekt tilpasset til nordiske forhold. Og så er der hæren, som kan operere fra syd i Skåne til nord for polarcirklen. Det er
Det du mangler lige at bryde i du gamle, du friere.
Jamen, det kunne jeg godt finde på. Jeg er dybt imponeret. Det er et sted, hvor at, vi i den grad er bagud i forhold til, jamen det er vilje. Det er rent og skær vilje, fordi der er masser af problemer i Sverige. Bevares, det er slet ikke det. Men de er ikke fyldt med lallende amatører. Der er så meget vilje, og der er så meget stolthed indbygget. Altså det skal man dele med, ikke tage fejl af. Og det danske forsvar, jamen det er som at se sådan en soldaterkammerater fra 50'erne. Altså, vi fjoller lidt rundt, du ved, på bjørnetjeneste, og så griner vi lidt af Dirk Passer, og så bliver der ellers spillet jazz i en eller anden togvogn. Det er en joke. Altså, undskyld, men man har behandlet det stedmoragtigt, og det er blevet det. Vi har måske noget, hvad hedder det, jægerkorps, vi har Siriuspatruljen, vi har nogle frømænd, nogle enkelte, snakker vi 1000 mand i bedste fald? That's it. De kan jo ikke forsvare et helt land. De kan få os til at se godt ud over for NATO, fordi det er storebror, der skal komme og hjælpe os, hvis vi bliver angrebet. Det er pinligt. Dybt pinligt.
Ja. Det kan vi sagtens blive enige om.
Jamen, on that happy note, hvis man vil have en happy note, så må man selv finde ud af at sætte Bonsoir Madame på. Ah, så fik jeg referencen med. men jeg skal da ellers love for, her i afsnit 11, der fik vi rullet den helt store, sure, gamle, hvide mænd ud.
Der det er vi kan.
Også noget at tage fat i. Jeg vil gerne give nogle skud ud til de der folk, der arbejder i forsvaret, for at de overhovedet gider. Det er mig kilde til evig undren, at nogen kan have så høj en moral-pligtfølelse, hvad det nu end er, at de år efter år finder sig i det her bullshit fra nogle politikere, som ikke engang kunne vinde et skolerådsvalg. Mm. Eller også var det lige præcis det, de kunne, ikke? Forfærdeligt, men lad os se, hvad der sker. Jeg tror, vi er nået til vejs ende for destilleriet den her gang. Så trækker vi vejret, og så genopstår vi, ligesom i påsken, så genopstår vi næste uge. Og tak for, at alle gad at lytte med.
Lige præcis.
Ja, mange tak.
Ha' det godt.
Ja, hej.